halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 19 bisha Januari sanadkuna waa 2018, waxaana idaacaddana si wada jireed kugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Tandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah howlgal ay fuliyeen ciidamada Soomaali ah oo la sheegay in lagu soo furtay caruur Al-Shabaab ay ku tababarayeen iskuul ku yaalla gobolka Shabeellaha Dhexe.
dacaan meeshii ilmihii rasaas markii lagu furay shan cunug camal ku dhimatay, macalinkii naasi macalin markaas ka ahay iyo shan ilaalidiisi ani meeshii ku geeriyoodana aykan ku dhintee, ilmihiina saaki waagbarigii meesha laga rartay aykani
waxaa kaloo aan idin ahayn aad maqli doontaan maxkamadda sare ee Kenya oo si ku milgaar ugu istaagtay dhaqangalka go'aan basaska looga mamnuucayay in habeenka ay safraan.
Jabuuti oo lagu soo gabagabeeyey shir ay lahaayeen urur ay leeyihiin ciidamada heeganka ah ee Bariga Afrika.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay.
Trump dee marka la yidhaahdo ha laga hadlo, waxaynu ka hadlaynaa horta shaqsi ka duwan gabi ahaanba madaxdii soo martay qalka cad ee Mareykanka. waxaynu ka hadlaynaa shaqsi ku caan baxay murandalin yaan eed uu keliya la saarin Trump ee eedda ha la saaro boqorada yaryar ee khaliijka iyo dowladaha Islaamka haysta horumarkana u diidan dadkooda. Trump anigu kuma eedanay arrintaas sababtoo ah Trump wuxuu doortay dadkiisa danahooduna ka shaqeynaya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay maanta inuu ka walaacsan yahay warar sheegaya in lagu xadgudbay dhulka danta guud ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha ayaa sheegay in iyadoo la eegayo qodobka 34-aad ee dastuurka dalka in dhulku yahay khayraadka koowaad iyo saldhigga nolosha dadka, tan iyo inta laga soo saarayo sharciyada ama habraacyada sharci ee waafaqsan qodobka 34-aad ee dastuurkana, uu dhulka dowladdu yahay mid aan la hibeyn karin, la bixin karin, lana wareejin karin. madaxweynaha ayaa sheegay in wixii dhul ah ee la iibiyey amaba la hibeeyey amaba la kireeyey wixii ka dambeeyey 8 Febraari ee sanadkii 2017 inuusan ahayn sharci, haddii uu jiro muwaadin iibsaday amaba kireystay dhulka danta guudna uu ogaaday in iibsigaasi uu yahay mid sharci darro ah. madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu furay dhammaan hay-adaha ku shaqada leh amaba ay khusayso arrintan in aan la bixin karin dhul dowladeed oo aan ku soo bixin wareegta madaxweyne, lana marin habraaca waafaqsan shuruucda u yaalla dhulka.
maalinta sabtida ayaa madaxweyne Trump waxa u buuxsami doontaa sanad guuradii uu xilka hayay. madaxweynaha oo ah kii 45-aad ee soo mara dalkan Mareykanka ayaa maalintiisii koowaad wuxuu ku dhawaaqay in siyaasadiisa ay mudnaanta koowaad siinayso Mareykanka. doodi kama taagno in sanadkii koowaad ee madaxweyne Donald Trump talada Mareykanka uu hayay aad ay ugu duwanayd taariikh kasta ee siyaasadeed ee dalkan hore u soo martay. taageerayaasha madaxweynaha ayaa ah kuwa aad ugu faraxsan shaqadiisa uu sanad koowaad qabtay, dadaalku u galay inuu jaro caymiska caafimaadka ee Obamacare, magacaabistii garsoore Neil Gorsuch ee maxkamadda sare iyo dib u riixistii uu ku sameeyey jabhadda dowladda Islaamiga ee Bariga Dhexe ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ku faraxsan yihiin taageerayaashiisa.
safiirada qaramada midoobay waa safiirada Afrikaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan la yeeshay safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay, kaas oo ku saabsanaa hadalladii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee uu ka sheegay in dalalka Afrikaanka ah ee uu ku sheegay in dalalka Afrikaanka ah ay yihiin wadamo gudaafada. Antonio Dong Maba oo ah ergega dalka Equatorial la Guinea qaramada midoobay ahna madaxa kooxda 4 iyo 10 ka ah ee wadamada Afrika ee qaramada midoobay u jooga ayaa sheegay Nikki Haley ay ka qoomamayneyso sidoo hadalka u yiri hadalladaasi. Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa kooxda Afrikaanka ah waxa ay sheegeen in hadallada Trump ay ahaayeen meel ka dhac, cunsuri iyo naceyb, waxaanay kooxdu dalbadeen raalligelin iyo ka noqosho.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo inuu booqan doono safaaradda cusub ee Mareykanka ee laga dhisay London. Hadalkani ayaa kusoo beegmaya iyadoo toddobaad ka hor uu madaxweynaha Mareykanka uu diiday inuu ka qayb galo xafladii furitaanka dhismaha safaaradda cusub ee Mareykanka uu ka dhistay magaalada London. Tillerson ayaa lagu wadaa inuu hadda booqdo London, taasi oo qayb ka ah safar 8 maalmood qaadan doona oo uu ku marayo Yurub.
galab jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidanka dowladda Soomaaliya ay xalay weerar ku qaadeen iskuul la sheegay in ururka Al-Shabaab uu ku tababaro caruurta. Howlgalkaasi oo ka dhacay tuulada Jamaaca Jilay oo u dhexaysa Balcad iyo Jowhar ayaa waxaa ciidamadu ay kusoo badbaadiyeen in ka badan 30 caruur ah. Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in ugu yaraan 10 qof oo 4 ay caruur yihiin ay ku dhinteen weerarkaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay sida hadalka ay u dhigeen ay xasuuqeen caruur iyo macalimiin iyo macalin, kadibna ay caruur kala qafaasheen. Hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka taleefanka waxa ay ku wareysatay mid ka mid ah dadka deegaanka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin.
Abaarihii 9:00 rasaasta maqalnay, dadka deegaanka ay rasaasta ay maqleen, iyadoo aan la ogeyn ciidamadaas waxay yihiin ogeyn aan la garanaynin oo waqti saqdhaxa ay tahay. Marka ciidamadii waxay sameeyeen 17 meeshii meel waxaa ku tiili meesha oo bara waxaa ku aali meesha oo dugsi ed ku yiili oo macada ku aali oo ay nimankan sababka ay ilmo iyo wax noocaas ay ku aruursan jireen.
Meeshii
ay 17 soo bartilmaameysadeen. Marka saasay wax u dhaceen meeshii ilmihii rasaasta markii lagu furay 5 cunug camal ku dhimatay, macalinkii meesha macalin markaas ka ahay iyo 5 ilaalidiisi ani meeshii ku geeriyoodana aykan ku dhinteen. Ilmihiina saaki waadbarigii meesha laga rartay aykani iyo ko indhaha laga xirxiray.
Ilmaha da'dooda ilaa iyo imise jiray ahaayeen?
Walaalay, ilmaha da'doodu waa 18 sano jir ilaa 10 sano ilaa 9 sano saasay u dhaxeeyaan.
Marka meesha ma waxay ahayd xiro ciidan mise meel wax lagu baray ahaayeen mise meel lagu tababaro oo sida ciidanka loogu tababaray ahayd meesha?
Walaalay, meesha meel sida waxbarasho camal ay ahayd, laakiin kama mareen qaybtan ciidana tababarka ee kama mareen. Waxa dhan dadkan waa isku bixiyaan meesha meel qaabkaas ilmaha iyo shaqsi ahaan danihii ay kaleeyihiin ay ka fushadaan ay ahayd. Ilmahana ilmo lasoo qasbiyo waalidkood xoog loogu soo qaaday ahayeen.
Adinka saaka haddii aad tihiin dadka deegaanka, maxaa aragteen, meeqa qofaa aragteen oo ka mid a dhalinyaradaas ama caruurtaas?
Caruurta 4 cunug oo ka mid ah oo la yaqaan oo deegaanka ah meesha ku dhimatay oo qaar xataa dad nabadoona ay dhaleen. Marka saasay wax u jiraan.
Meeqa jire ahaayeen kuwa dhintay oo meydkooda aragteen?
Kuwa dhintay 18 sano jir, 14 sano jir, 9 sano jir. Saas waa caruur aad isiga yaryar, waa aan waaweyneen waa.
Marka waxaa la sheegay in qoladii meesha joogta xerada joogta ay iska caabin sameeyeen, ma jirtaa taas?
Waa waxaa keenay iska caabinta 5 ruuxo ilaalada aheyd iyo macalinkii meesha ay joogeen ay waxaa seer ka dhaceen. Wax kaloo hadda weynoo meesha ka dhacay ma jirin, kastaas yaro xerada looga imaano dugsiga looga imaadila aheyd. Waxaan kale markii kale wax iska hor imaaday inta meeloo kale ay soo mareen ciidamada amba ay gaareen, wax ka dhacay ma jirin.
Marka markii ugu dambeeyana ay waxaa meesha la wareegay ciidamadii kumaandooska ee dowladda? Haddii aan dib ugu noqono meeshani, waxaa sheegtay in caruur la isugu keeni jiray oo lagu tababari jiray. Caruurta marka ma deegaankan bisaa laga keeni jiray mise deegaano kale laga soo wadi jiray oo meesha waa la isugu keeni jiray?
Caruurta waxay u badan yihiin hadda, qaasat ahaan wax hadda ay iika kusoo darsadeen ama meelo kale ka yimid ma naqaana, balse inta hadda meesha ay ka aruurayeen, meesha ay geeyeen deegaankii iyo meelahaas wixii ka dhadhawoo dhan meeshay ku aruursan jireen, saasay wax u jiraan walaal.
Dadka deegaanka haddii aad tihiin, sidee u aragtaan howlgalka?
walaa howlgalkan waa aragnaa kulle taba anaga dadkii deegaankani waa nahay maadaama dadkii deegaankani aan nahay meeshana maamul aaska tili oo maamul hore aad usii joogay haddana dagaal aaska dhacay nimankaasi niman dadka qasba oo aada u dhib badan maadaama iska ahaayeen oo ilmahaas badda ilmo raali lagayaha ay si ahayn marka kuleeta wixii way dhaceen anakana waa mid aad aan ula yaabanahay meesha meel colaad ay ka muuqato dadkii aaday u cabsi qabaan meesha firfircooni kama muuqato waa meel dadkeeda cabsi ay ka muuqato albaabada isku tuma
yaa jooga hadda marka magaalada
hadda magaaladan dadkii deegaanka kusoo naqday kuleetaba meeshii dhibkii ka dhacay iyo wixii iska waraysanaya cid hadda kusoo laabatay ma jirta aagaga ka dhadhow xataa hadda wax joogo hadda kusugan oo aan sheegi kara ma jirta taasay wax u jiraan
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka degan tuulada Jameeca Jilaayo u dhexaysa Balcad iyo Jowhar oo khadka taleefanka ugu warrameeyey Falastiin Axmed Iimaan.
maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa si ku meel gaara waxay u hor istaagtay inuu dhaqan galo go-aankii baabuurta waaweyn ee basaska looga mamnuucayay in habeenka ay galaan safarada dheedheer ee magaalooyinka. warbixintan waxaa Nairobi noogu soo dirtay wariyaheena Maryan Maxamuud Barre.
maxkamadda ayaa ku amartay laanta booliiska waddooyinka inaysan dhaqangelin go-aankii gaadiidka safarada dhaadheer ee habeenkii looga mamnuucay bishii hore inta ay soo dhammaanayso dacwadda ka dhankaa ee maxkamadda hortaala. rakaabka iyo gawaarida safaradaasi ee go-aankaasi horey u saameysay ayaa aada u soo dhaweeyey amarka maxkamadda sare iyaka oo sheegay in culays weyn ay ka qaaday laakiin qaarkood ayaa doonaya in lagu sii adkeeyo in guud ahaanba dalka laga mamnuuco in safarada dhaadheer ay aadaan baabuurta sababtuna waxa weeye iyaga oo qeyr mas-uuliyiin ku sheegay darawalada oo habeenkii intaa isticmaalaan waxyaaba maanka duuriya markaasi ay sabab u tahay inay shilal ku bataan
Hashim Shariif Maxamed aa layiraa marka aniga waxaan leeyahay fikradeyda maxkamadda ay fasaxday baabuurtaas way ku saxan tahay waayo aan dhib badan baa maaragtay aan intaan hadda la xiray baabuurta ayaan la kulanay alaabo badan oo dirsan jirnay aan naga xayirmay dad badan oo safri jiray maaragtay ayaa loojinaa jiifo marka dhib baan ku qabnay way ku saxsan tahay dhaylahay adi labadaba iskumid waa qadar ilaahay lama gafo abeen iyo maalin iskumid waa aniga dhahay
aniga waxaa ilaa magacay maxamuud maxamed sheekh maxamuud kubara waxaan ka ahaa darawal waqti dheer waddankan Kenya waxaan soo jeedin lahaa in gawaarida aan la fasixin in ay habeen socdaan haddii aan loo helin wax darawal ah oo mas-uul ah oo ka bixi kara shaqadaas ama mas-uul shaqadaas ka bixi kara darawaliintu waxay u bateen niman daroogada aada u isticmaala qamriga caba xashiishka caba khayr mas-uul ah oo dadka ay wadaan aan ka fikireen waqti ku xisaabta maayo
maxkamadda waxaa hor yaalla dacwad ka dhanaa amarkii hore ee joojinta oo looga gol lahaa hoos in loogu dhigo shilalka gawaarida safarada dhaadheer gala oo aada u soo badanayay bilihii dambe bishii hore 12-keedii ayaa guddiga la kala diray ee NTSA waxa ay soo saareen amar ay gawaarida magaalooyinka dhaadheer iskala kala goosha ay ku soo rogeen kaasi oo ku aadanaa in aanay habeenkii safri karin baabuurro dhowro oo la qabtay iyaka oo habeen safraya gobollada qaar ayaa markaasi la xirxiray wadayaashii gawaarida ayaana maxkamadda markii dambe sii daayeen maadaama sharciga dalka aanu mamnuucaynin in habeenka la safro Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
mar kale galab jimco ah oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii 23aad ee ururka ISAF oo ah urur ay leeyihiin ciidamada heeganka ah ee bariga Afrika. Dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galin shirkan, lamana oga sababta. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
shirkan oo socday shan cisho waxaa bilaabay gudiyada farsamo ee 10 dal ee bariga Afrika ee ku bahoobay ururka ISAF iyadoo ku xigay shir ay ku kulmeen taliyayaasha sare ee ciidamada dalalkaasi kadibna ay soo gabagabeeyeen qaar ka mid ah wasiirada gaashaandhiga iyo wakiilada matalay wasaaradaha difaaca ee wadamada bariga Afrika dawladda Soomaaliya oo xubin ka ah ururkan caadiyana ka qayb gali jirtay hawlaha shirarkan ayaan markan u soo dirin wax waftiya oo ka qayb gala shirkan ISAF iyadoo mas'uuliyiinta ururkan ay ka gaabsadeen inay wax jawaab ka bixiyaan sababaha Soomaaliya uga maqnaatay doorkan ka qaybgalka shirkan ISAF. Inkastoo ururka ISAF uu ka kooban yahay military, handana waxa hoggaamiya xoghayn rayida oo ay ka wada tirsan yihiin dalalka Bariga Afrika. Agaasimaha guud ee ururka ISAF, Dr. Cabdullaahi Cumar Buux, ayaa markii hore iga waramay waxyaabaha ay xoga saareen.
Shirkani waxaan ka hadlayno waxa weeyeen economy, waxaan ka hadlayno waxa weeyeen budgetki, waxaan ka hadlayno kale waxa weeyeen wixii aan shaqo soo qabanay inta xilka la isaaray oo iyadu imika 9 bilood ay ku dhawdahay inaan wixii aan waxeyna aan miisaamno waa maskaxgal oo la eego halkii aan joogno halkaan ka nimnay halkaan joogno iyo halkaan ku soconno
agaasimay ciidamadan si hadaba ay u hawlgalaan waxa la sugeeyaa
waa muhiim horta in dadku ay fahmaan si wax loo fuliyo waa in horta dadkii la soo tababaro ay khibradii la imaadaan weynanahayn waxba ma qabsan kareyno way maanta way kobocday 14 sanadood bay jirtaa Eastern Africa Standby Force way bislaadeen waxaanu gaanay 2014 waxa la yiraahdo full operation capabilities yaan gaanay 3 sanadood dabadeed waanaka ilaahay nagu asturay exercise weyn waxaynay maanta su'aal baa taal ma exercise umman ku jirnaa mise waa haddii tole waan dhaadhacnaa ururkani aan imika waxaynay su'aalada waa la isweydiyay ilaahayna uu nagu asturay waxaana la qirtay in haddii tole kor aan u sii kicino oo dhaqaaqno
halka soo xataan waa halkeen marka waad isla soo qaadeen waad ka wada hadashaan marka maxaad nooga taaban kartaa meelhi mudnaanta koobada aad siinaysaan oo isla leeyahay halka dhibaato ay ka jirtay waa la soo dhan karaa in lagu baxo
su'aasha waa su'aal horta adag ee nuwana diplomasi in laga wala faahfaahiyana ma qurux badna waxyaalaha muhiimkeen si aan taaban karayo ugu yar waxa weeyeen in observer election aan noqono oo la waxeeyo wax la yiraahdo panel of the wise intuuna buuq u dhicin 10 wadan dad aaqila oo miisaam leh in laga soo doorto ameesha dhibaato jirto loo diro ay ka hadlaan ay qaboojiyaan dhibaatadu inteena dhicin baa horta la galaa inta waa fikrad fikradaha kale badan ee jira waxa weeyeen aasaan mid ka baa ugu dhuftay in carabka wixii electionka inaan annagu aan garanno ayuuba imka gasha oo la tago oo la soo eego waxa kale dhici karta in noqoto mediation oo panel of the wise kibay la galaysa dhaxadiistii bay galaysa waan diidayaa inaan gobol cadaana wadan cadaana carabka ku dhufto diplomatic problem bay keeni kartaa laakiin waxa xilliga la isku raaco haddii toola amar uu mansuweynaa oo xilliga ku dhaqaaqno
Cabdirashid Maxamed Cali oo loo yaqaan Cabdirashid Jucfe oo ah wakiilka ISAF u qaabilsan midowga Afrika ayaa ii sheegay qaabka ay u hawlgelayaan ciidamadan ISAF ee bariga Afrika
hadii reaching ama qaarada ay ka soo baxdo wuxuun colaad ah in ay awood u leeyihiin dhan walbaba inay galaan wadan iyagoo oo ka amar qaadanaya lana socodsiinaya Peace and Security Council-ka African Union-ka si aad darteed waxa la diyaarinayaa inay noqdaan fully capable hadda waxay yihiin fully capable operational ilaa 2014 ka weeyeen laakiin wali waxa la rabaa saddexda heer inay standardkoodu isoo gaaro waxaan ku rajaynahay mustaqbalka wixii rajinka ka yimaada oo ah colaad inay noqdaan kuwi kala iyagu oo wax ka qabto
ta Soomaaliya maxalliga yeelaya ilaa waloogiya miisum wali kuma guuleysan shabaab baa wali weeraradoodii wada nabadgelyadu uma wanaagsan Soomaaliya xoogan imi kaad ka hadlaysan ee ISAF ayaa jira soo gacan ma hayna siyaan amisum maxallis uga yeeyaga
een Soomaaliya sida ogtahay African Union ka waxaan uga mahadcelinaynaa in fact dadaalka weyn ay ka galeen soo culinta Soomaaliya inay dib ugu noqoto run ahaantii qayb weyn ayay ka qaateen African Union ku iyo rijinkuba ciidamadu waxay u badan yihiin rijinka inay Soomaaliya nabad noqoto sida aad sheegtay lama gaarin in la dhameeyo Al-Shabaab laakiin dawladda Soomaaliya waxa inta loo tirin gelinaya ciidamo si ay ayagu awood ugu helaan inay la wareegaan mas'uuliyadda amni ee dalkooda kana saaraan sida darteed arintaasi waxa way rijinka iyo dawladda Soomaaliyaba waxay ka wada shaqeynayaan sidii ciidanka Soomaaliyana u noqon lahaa mid la wareega awooda Soomaaliyana iyada oo aan ciidankeedu la wareegin mas'uuliyadda inay kontroolsho amnigeedo dhan ciidamada African Union ka ku rijinka midna ka baxay Soomaaliya
Colonel Ali Aden oo loo yaqaan Ali Xamud ayaan weydiiyay in ciidamadan diyaarsan ay u taagan yihiin inay helaan go'aan siyaasadeed si ay u hawlgalaan
go'aan siyaasadeedna way u baahan yihiin in ciidankan la diyaariyay waxaad ogaatay inuu hoos yimaado ururka Afrika go'aan siyaasadeed waa hawl dheer weeyaan dadku sibay u fahmayaan ciidamadu waa ciidamo iska jira oo nin iyo dawladdiisi wada joogo marka loo baahan yahay inuu isku yimaado imika ahaan murtidu waxa weeye wax degdeg ah oo maanta qaaradan Afrika marka la yiraaho khaasatan bariga Afrika taan Soomaali ahayn arrinkan Soomaali taagan ma hayne tu kalo imika na soo foosartay ma jirto wax degdeg ah mar waxa jirta la soo hadal qaaday Burundi la soo hadal qaaday laakiin lagu ma dhaqaaqin waxana lagu dhaqaaqi waayay isfahan ba yimid ina si kala arintaas loo dhigo marka wax hor jooga ma jiraan ciidanku waa diyaar weeyaan ina hawl gali karaan waa diyaar bay u yishiin
Ramadan Muuse VOA Djibouti
ada yuma hadsan yahay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse iyo halka dulin naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA Ibrahim Xano xiga
degsiyaashana waxaan leenahay markale caasho galab wanaagsan waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijki faaqdada todobaadka waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa u buuxsamay sanadkii ugu horeeyay ee uu talada Mareykanka hayay madaxweyne Trump ayaa sanadkaasi qaaday talaabooyin kala duwan oo saameyn ku yeeshay gudaha Mareykanka iyo guud ahaan caalamka waxaana taasi barbar socotay hadallo iyo ficillo kala duwan oo uu ku dhaqaaqay oo muran dhaliyay Haddaba, sidee ayuu u muuqdaa sanadkii ugu horeeyay ee uu Donald Trump talada Mareykanka hayay? Waa mowduuca ay faaqidaadeena todobaadkan ku saabsan tahay. Marka horese aan ka codsado Cabdixakiim Shirwa in uu ino soo koobo warbixin ku saabsan saameynta uu madaxweyne Trump ku yeeshay siyaasadda caalamka sanadkii uu talada hayay.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa muddadii sanadka ahayd ee uu hayay talada Mareykanka waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay siyaasadda caalamka isagoo qaatay go'aanno kala duwan. Mareykanka oo ah mid ka mid ah quwadaha waaweyn ee caalamka ayaa guud ahaan saameyn ku leh dunida. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday markuu talada la wareegay in isbeddel weyn uu ku sameyn doono siyaasadiisa arrimaha dibadda, gaar ahaan faragelinta military ee Bariga Dhexe.
We've spent now $6 trillion in the Middle East.
Waxaanu ilaa iyo hadda ku bixinay Bariga Dhexe $6 trillion. Lacagtaasi laba jeer ayay dalkan Mareykanka dhisi kartaa.
Laakiin waxa jiray in intii uu joogay madaxweyne Trump ay sare u kacday tirada askarta Mareykanka ee jooga bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika waxaana sii batay tirada weerarada iyo duqeymaha ay ciidamada Mareykanku ku geysanayaan gaar ahaan Syria iyo Iraq sidoo kale weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin ayaa kordhay gaar ahaan Soomaaliya, Yemen, Pakistan iyo Liibiya sida ay ku warramayso Jasiirka Burkis oo ka tirsan xarunta warbaahinta ee dabagalka wararka
Strikes in Yemen have tripled and doubled in Somalia this year compared to last. So the uptick in strikes in these countries is largely a part of their parts of both countries being declared areas of active.
Weerarada lala beegsanayo Yemen waa ay saddex jibaarmeen, kuwa Soomaaliyana waa laba jibaarmeen, waxaana sabab u ah iyadoo qayb ka mid ah dalalkaasi loo aqoonsaday meel halis ah.
Kasoo saameynta siyaasadeed ee madaxweyne Trump waxaa jira hadallo ka soo yeeray oo si weyn u qabsaday warbaahinta waxaana ugu dambeeyay todobaadkii hore oo lagu eedeeyay inuu Afrika iyo Haiti ku tilmaamay meelo wasakh ah oo aan loo baahnayn in dadkooda lagu qaabilo Mareykanka
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Shirwa oo warbixintan ina la socodsiinay waxaanad la socotaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee laanta af Soomaaliga VOA waxaana barnaamijka todobaadkan marti inoogu ah Murshid Baaruud oo kamid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku jira Xasan Xundubey oo ah khabiir falanqeeya siyaasadda waxaana khadka telefoonka ee dalka Sacuudiga gaar ahaan caasimadda Riyaad ku jira Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool dalkaasi waxaan ugu horeyn weydiinayaa Murshid Baaruud sida ay ula muuqato siyaasadda Donald Trump sanadkan uu xilka hayay
dabcan hadii dhinac laga eego dhinaca shakhsiyadda madaxweynaha kale yani runtii aad bay u adag tahay waxyaabaha qaarkood oo qaab dhaqameedkiisa in la difaaco laakiin markaas aanu fiirino sawirka guud markaan eegno ka xisbi ahaan anagu ilaa hadda waxaan ku qaracsannahay in uu noo dhaamay inuu isugu meesha joogo inta ay joog lahayd haweeneedii Hillary Clinton ee laga guleystay marka la fiiriyo siyaasadda arrimaha gudaha ee Mareykanka oo kale sida in maxaakimta faraha badan ee uu soo magacaabo ay yihiin niman muxaafidiin ah oo nimanka conservative-ka loo yaqaano kuwaasoo joogi doona ilaa 34 sano inta isagu xilka markuu ka dhaca kadib yacni oo siyaasadda sheeb garan doona Mareykanka 40 sano generation-ka soo socda marka annagu long term picture-ka markaan fiirino waxyaabaha qaab dhaqameedkiisa kale marka laga gudbo waxaan aaminsanahay in qaabka dhaqaalaha iyo qaabka siyaasadda arrimaha gudaha labadaba xisbiga jamhuuriga uu faa'iido weyn ku qabo joogitaankiisa saddex sano soo socota.
Waatay Murshid, sidaad ka warqabtid, Maraykanku waxa uu saameyn weyn ku leeyahay siyaasadda caalamka. Marka inta sanadkaasi uu madaxweyne Donald Trump joogo, maxaa uu ka qabtay siyaasadda caalamka?
Siyaasadda caalamka laba arrimood oo haddii aan laba u kala qaado, mid waxaa jirta inuu dib u gurasho ay dowladda Maraykanka ka sameysay siyaasaddii faragelinta ku haysay caalamka. Anigu ka shaqsi ahaan arrinta ma aaminsana. Xisbiga jamhuuriga saad ogtahay waa dad dhowr oo isu tagay oo xagga arrimaha dibadda ku kala duwan oo qaar nationalistyaal yihiin, qaarna ay aaminsan yihiin intervention lagu sameeyo caalamka oo meelo fara badan la galo. Anigu marka waxaan ku jiraa wingiga ada qaybta dhahaysa in caalamka faragelin lagu sameyn karo marka ay noqoto danaha Maraykankabase national security-ga Maraykanka markuu khatar galo, ama ay noqoto danaha Maraykanka ee caalamiga ah sida arrimaha Bariga Dhexe oo kale, arrimaha Afrika, arrimaha Asia sida North Korea oo kale. Laakiin madaxweynahan wuxuu aaminsan yahay haddayna dan ugu jirin Maraykanka sida xagga dhaqaaluhu ka eega isagu, taasoon anigu aana ku raacsanayn. Laakiin haddayna xag dhaqaal ahaan ina dan ugu jirin in Maraykankuna fargelin ku sameyn meel laba caalamka. Laakiin waxaan aaminsanahay hadda isagu xagga siyaasadda arrimaha dibadda in fashil weyn uu ka dhacay intii sanadkii uu madaxweynuhu Maraykanku Donald Trump ahay, siyaasadiisuna ayna ahayn tii rasmiga ahayd ee lagu yaqaanay sida traditionalka ah xisbiga jamhuuriga ayna ahayn.
Waad mahadsantahay. Haddan aan su-aasha u gudbiyo Xasan Xundubey oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda falanqeeya oo ku sugan magaalada Muqdisho. Xasan, sanadkaasi uu Trump xilka hayay sidee kugu muuqataa?
Runtii madaxweynaha Maraykanku sidii marka hore uu ku yimiday oo ahayd si la yaab lahoon la filayn, oo marka loo fiiriyo haweeneydii tartanka kula jirtay Hillary Clinton oo siyaasadda muddo dheer kusoo jirtay, ama ha noqoto ay hatoos ha u maamusho markay arrimaha dibadda joogtay, ama senatorka markay ahayd, ama marka ay xataa ay ahayday haweeneyda koobaad ay ka ahayday, marka loo fiiriyo marka isaga wuxuu ku yimiday si lama filaan ah oo ma aha nin lagu yaqiina siyaasadda jarjarooyinkeeda kala duwan soo mara ma ahayn, taasi marka waxay keentay inay waxyaabo badan oon la fili karin ay adduunka ka dhacaan gudaha Maraykanka iyo dibaddaba ay ka dhacaan. Gudaha Maraykanka waxa ka dhacaya waxaa runtii inta badan loo helay systemka Maraykanka oo check and balance waxay dhahaan, ama si ila in awooddu qaybsan tahay oo aan cidna la boodi karin lagu fakaray sida tii ku saabsanan maxkamaddu ay diiday oo kale, oo waxyaabo badan oo ku tallaabsaday waxaa ka hortagay nidaamka Maraykanka oo aan ogoleyn qof hal qof inuu xariga la boodo. Tan dibadda laakiin oo ay kamid tahay ugu weyn tahay waxay ka dhacay heshiiskii hubka nukleerka ee ku wadagaleen lix dowladood iyo ay wadagaleen Iran oo kan waa in laga noqdo uu soo saaray, waxay kamid tahay waxyaabaha kala jabka ugu xoogga badan keenay oo xataa Yurub iyo asaga u kala fogaadeen iyo Maraykanku. Yurub dadkii ugu dhowaayo xataa Ingiriiska ay kamid tahay waa isku dhaceen Prime Ministerka Ingiriiska iyo isaga xiriirkiisu iskuma fiicna. Taas markay kala jab xeer Yurub ay keentay, Jarmalka iyo Faransiiskuna way kasii fog yihiin, waxay kasii ayaguna sidoo kaleeto waxay Ingiriiskeeda kasii fog yihiin oo waa kuwa ka hor yimid xiriir arrintaas in dib loo celiyo. Waxaa kaloo marka taas waxay abuurtay colaad cusub oo waxaa loo baahnaa haddii xataa wax ka bedelayo si tartiib tartiiba inuu uga gudbo. Waxaa kaloo labaysan tan ka dhacday Sacuudi Carabiya oo isaguna golofkii iyo gacankan khaliidku ku kala qaybsama isaguna oo hadda ay ka taagan tahay mushkilo kale. Waxaa ku saddexeeyey arrinta Qudus oo ayaduna muran kala kale muran xoog la dhalisay aad ogtihiin meesha halka ay gaartay, oo ayaduna arrin aan lama taabtaana ahayd inkastoo madax kasta oo Maraykan ay ballan qaadi jireen in Qudus safaaradda ay u rari doonaan ayna u aqoonsan doonaan inay tahay caasimadda dowladda Israa'iilanka murun lahayn, haddana mar walba laguma dhaqaaqi karin oo waa laga leexleexan jiray, waxay ahayd wax doorashada lagu aado laakiin xafiiska markay yimaada aan la fulin karin ahaan jirtay. waxaa kaloo ayaduna lamida xataa Suuriya arrinteeda waxaa la aaminsan yahay inuu inta ka dib uga guftay awoodda Ruushka iyo ay isku sii ballaarteen meesha. marka guud ahaan markii aan kasoo ka bilowno dadkii asaga ay ahaayeen Maraykanka ay ahaayeen weligoodba ay ahaayeen gaashaan buurta oo Yurub kamid tahay, laga soo bilaabo ilaa Bariga Dhexe ilaa Mexico oo dowladda Maraykanka diris la ah ilaa North Korea oo arrinteeda aad ogtihiin hadda waxa ka dhex jira ayaga iyo North Korea waxa ka dhex jira ama waqooyiga Korea waxa ka dhex jira, waa Asia iyo Maraykan iyo Yurub iyo meel kasta waxa waaye mushkiladdu way taagan tahay, waxayna keentay in tallaabooyin degdega oo aan la qaadi karin. Bini aadamku noloshiisu ma qaadi karto waxyaabaha degdega ah, waxay u baahan tahay wax tartiib tartiib ah oo isbedel tartiib tartiib oo la qorsheeyay ay u baahan tahay. Marka waxyaaba badan oo la qorsheyn oo degdeg ah oo laga oo la aaminsan yahay inay keeni karaan gilgil siyaasadeed ayaa ka dhacan leh.
Waata waad mahadsan tahay. Aan u wareejiyey su-aasha Maxamed Cali Biixi oo isagu ah saxufi ka howlgala dalka Sacuudiga. Maxamed, bal waxaad si gaara noo faahfaahisaa dunida Islaamka sida loogu arkay sanadka uu madaxweyne Trump taladahay?
Trump dee marka la yidhaahdo ha laga hadlo, waxaynu ka hadlaynaa horta shaqsi ka duwan gabi ahaanba madaxdii soo martay qalka cad ee Mareykanka. Waxaynu ka hadlaynaa shaqsi ku caan baxay murandalin, shaqsi ku caan baxay waxyaaba inta badan dadku ay ka anfariiraan, oo aan xiirinba waxyaabaha qaarkood ku salaysan dhaqanka Mareykanka, ku salaysan shuruucda waddanka u dejisan oo la og yahay inuu yahay waddan baaxad leh oo hay-adihiisu ay isu dheeli karan yihiin. Marka waa shaqsiyad caynkaasa waxyaabaha marka laga hadlo caalamka Islaamka ka khuseeya waxay la tahay waxyaaba badan baa dee horta waxyaabihii ugu badnaa ee ku mashquulsanaa arrimaha dibadda marka la yidhaahdo Trump intii uu xafiiska fadhiyey waxay ahaayeen arrimaha ugu badan waxay arrimo taabanaya caalamka Islaamka ayay toos taabanayeen. Wuxuuna Trump waxyaabihii ugu horreysay ee ku mashquulayba waxay ahayd markuu yimid baa inuu si gooni ah oo la odhan karo weliba faquuqa u eegayay caalamka Islaamka arrimihiisa oo arrintii waddamadii dee la xanibay baa kow ka ahaa. Waxaa kaloo iyana Islaamka marka la yidhaahdo Trump lagu xasuusan doonaa inuu yahay shaqsi si gooniya u faquuqay dadka caalamka Islaamka gooni ahaan oo waxaaba ka dhaadhacsan isaga siyaasadiisa iyo markaad eegto habdhaqanka dundiga oo siyaasadiisu waxaad moodaa inay ku laran tahay wax la yidhaahdo Islaam nacayb gooni ah. Ma garanayo ma wax isaga ka soo maaxdayba ama wax dad kale, inkastoo lagu xanto raggii waaweynaaye dee oo ahaa taliyaasha ee iminka ay ku socdaan baadhitaanka ninka Steve Bannon oo kale la yidhaahdo meelaha qaarkood loo malaynayo inuu yahay dadkii ka dambeeyey waxyaabaha nacuno qabateynta waddama Islaamka la saarayo ee laga joojinaya Mareykanka oo kale. Si kastay doontaba ha ahaato ama isaga ha ka soo goodo ama dad kale ha kula taliyaan, laakiin intii uu joogay sanadka wuxuu dhaliyay waxyaabo badan oo muran keenay oo dadka Islaamka aana si gooniya u taabanayay. Waxyaabaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid ah inuu isku laraba diinta Islaamka iyo fikirkan xagjirka ah oo idoo ognahay diinta Islaamku inay tahay diin waxyaabaha noocaas ah facaasha noocaasa ka xaragoota, inay tahay diin nabad ku dhisan, inay tahay diin dulqaad ku dhisan. Marka laga yaabo fahan khaldan uu isagu ka haysto inay ugu wacan tahay, marka waxaa la odhan karaa intii uu joogay dhibaatooyin badan iyo culays badan ayaa si gooni ah oo weliba ula kac ah waddamada Islaamka intuu Trump joogay ka soo gaaray. Arrintii iminka xasan ka hadlayay ee arrinta Qudus oo kale ay ugu weyn tahay.
Waad mahadsan tahay Maxamed Cali Biixi. Su-aasha haddaba aan u gudbiyo Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga talada haya dalka Mareykanka. Murshid, saad la socotid, taageerayaasha madaxweyne Trump waxa ay ku taageersan yihiin oo ay la u riyaaqeen inuu wax walba ka horreysiiyey dowladda Mareykanka iyo danaha Mareykanka. Ma kula tahay siyaasadaasi inay sii socon karto?
Horta saaintaan u gudbin arrimaha carabta iyo mataqaana arrimaha Islaamka ee lagu eedeynaya Trump oo kale waa run walaaladaysay sheegeen, laakiin waxaan kaloo markhaatima doonta u baahan in la xuso dadka khaliiska degan ee wadamada Islaamka iyaga isbahdilay ee maaha Mareykanku inuu bahdilo. Qofku markuu isagu isbahdilana tiisa daryeelaha tu kale ku dalaalaydi boqortooyon yaryar oo cidna soo dooranin oo dadkooda dulmiya oo dulmi Islaamka ku haya, waxaa la xantaa oo la sheegayaa in boqortooyada Sacuudiga ay ka dambeysay oy xataa qeyb ka ahayd Trump balaankiisii ahaa in Qudus ay u qoonsadaan caasimada mataqaana Israa'iil. Marka yaan eedu keliya la saarin Trump ee eeda ha la saaro boqoradan yaryar ee khaliijka iyo dowladaha Islaamka haystay horumarkan u diidan dadkooda iyo shacabkooda iyo diintooda dulliga baday, iyagaa qeyb ka aban dhihi kara anigu Islaamka dhibka caalamka ka haysta Trump anigu kuma eedanaya arrintaas, sababtoo ah Trump wuxuu doortay dadkiisa danahooduna ka shaqeynaya suu sheegay. Haddaan su-aashaada u gudbo, haddaba hawshan ah dadkiisa yani maadaama ay doorteen qaabtan si shaqeyn karta dabcan de isaga uu shaqeynaysa sababtoo ah dadka waa lagu doortay waxaan dhihi karaa dadka doortay waxaa ka mid ahaa cadaankii dimuqraadiga uu codin jiray baa doortay isagaad oo ku soo baxay oo la filayn inuu soo baxo waa kii walaalkii lahaa lama filayn dabcan lama filaynin laakiin wuxuu u sheegay dadkani waxay rabaan buu sheegay yani xogaa cadaawad soo jirtay oo xogaa yar cusurnimana ay ka maqneen ayaa ku jirtay dadka dooranaya marka waxaan dhihi karaa ninkan wuxuu ku soo baxay yani codka dadweynaha maraykanka codka dadweynaha maraykanka ilaa haddana waxa uu qabanayo oo uu fulinayo waa waxyaabihii uu ballan qaaday markii uu musharax ahaa ma anigu kuma dhihi waan ku raacsanahay laakiin waxaan caalamku waa inay ogaadaan waxa hadda uu sameeyey oo dhani waa waxyaabihii uu ballan qaaday dadka maraykankuna ilaa iyo hadda marka boolka la qaado way ku raacsan yihiin marka taa micneheedu waxa weeye ninkani maraykan baa uusoo baxay maraykan buu u shaqeynayaa danahoodu saxiyo khalad buu wadaa laakiin caalamul islaam iyo caalamka kale inay isku tashadaan anuguna aaminsanahay oo danahooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo sumcaddooda iyo dignitooda inay iyagu ilaaliyaan laakiin aan laga sugin trump inuu sumcadda islaamka ilaaliyo taasaa marka bramiska su-aasha arrintu meesha ay ka qurunsan tahay waa halkaa weeyaan
waatay waad mahadsantahay murshid baaruud xasan xundubey waad maqlaysay dooda murshid baaruud sideed u aragtaa
horta marka hore waxaan rabaa inaan usheego walaalkay murshid adduunkani kalama baxo oo maraykanku waxaa loo arkaa inuu yahay dowladda adduunka ugu weyn maanta tallaabooyinka uu qaadayana cid kasta oo dunida joogta way ku xisaabtamaysaa qalad kasta oo uu galana lamid maha qaladaadka kale taas waa mid qodobka labaad mar dhood marka aan hadlayna kumaanaan darin inuu xataa dowlado ay u badan yihiin muslimiinta oo yihi waddanka waa ka mamnuucaya inay yimaadaan taasina waxa macnaheedu waxa waaye maraykanku wuxuu ku leeyahay saldhigyo waaweyn ayuu ku leeyahay wadamada islaamka oo ay kamid tahay haddeer qatar oo kaleeto saldhig weyn buu ku leeyahay waa la ogyahay jabuuti saldhig buu ku leeyahay iyo meelo fara badan oo kaleeto lama kala gaaro badahana wax meel walbaba waa sabeynayaan saldhigyadiisu lama kala maarmo oo waa laisu baahan yahay taa marka waxa weeye maraykanku inuu iska hadduu isku rabo inuu iska soo ururiyo dibadda oo uu leeyahay danihi aan ka lahaa dunida kale anugu aan ka maarmay marka isaguna waa dhihi karaa anaha layga maarmo iyaduna ma filaa inay soconaysa adduunka maanta jira laakiin waa laisu baahan yahay oo waxaana ognahay maraykanka waxa dhisay oo horumariyey oo xataa kambaniyada ugu waaweyn maanta oo ay kamid tahay apple iyo ay kamid yihiin iyo muxuu ahay google iyo kusii dar muxuu ahay microsoft iyo kusii dar coca cola iyo dadka maanta madaxda ka ah oo dhisayo qurxinaya dad dibadda ka yimid oo socdaal ku yimid bay ahaayeen madaxweyne obama socdaal ku yimid baa madax ka noqday oo aabihii meesha yimiday maraykanku waxa uu sharaf ku lahaay oo adduunka kale ku ixtiraami jiray waxay ahaayeen qaxootiyada caqliga leh ee dibadda ka imaanaya ee dhaqaalaha iyo maskaxda maal iyo maskax wata ayaa maraykanka horumariyay waxa uu ku faanay ahayd laakiin dib ugurashada hadda uu maraykanku samaynayo waxaa loo arkaa inay tahay waxyaabihii lagu ogaa ee valuga ama qiimaha oo kulahaay wixii qiimaha oo kulahaay inuu weynayaa saa loo arkaa tan qudus markaan usoo gudbo qudus carabtaa hadduu hoos kala shawray oo hoos wax laysugu sheegay si mugdiyo waa gaar laakiin isagaa la soo cad isagaa sheegay isagaa ku dhawaaqay wixii carabta uu mugdi kula shawray oo kula hadlay taas wax annaga naga gala dadka dadweynaha waxba kama gelin waxba kama oga xogtaas waxa waaye waa xog hoos laysugu sheego miiska hoostiisa la mariyey laakiin waxa miiska saaran ee muuqda waa wax isagu ku dhawaaqay waaye waxaana aaminsanahay inuuna sii wadi karin siyaasadaha oo ku dhawaaqay markuu doorashada ku jiray ma sii fuli doonaan sababtoo ah maraykanku wuxuu leeyahay dad aqoon-yahan ah oo fara badan oo meel walba ku jira ama dowladda ama meelaha lagu kariyo siyaasadda jikooyinka ah ee loo yaqaano strategic institutionska loo yaqaano dadkaasoo dhan waxay dib usijaangooyi doonaan jaangooyo cusub ay keeni doonaan hadduu jaangooyadaas la qabsa waanaana waxay ila tahay afarta kale afarta markuu dhamaystay inuu afarta kale soo naqli doonin marka ma fili karo inuu sii wadi doono arrintaa inuu sii wadi karaa
ma waad mahadsan tahay haatana aan u gudbiyo su-aasha maxamed cali biixi oo ku sugan magaalada riyaad maxamed bal waxaad naga warantaa haddayn eegno qaaradda africa oo aynu weliba ku horeyno soomaaliya muxuu ka qabtay soomaaliya madaxweyne trump intii uu talada hayay maxayse tahay siyaasadiisa ku aadan soomaaliya
sideeda horta in yar baan dib kaga noqonaya arrintaa murshid sheegay waa runtii waa arrin arrintuu sheegay waa arrin saxa weeyaan waxa weeyaan dad baa markii isaga la dooranayayba u sacbinayay oo wadamadan islaamka sheeganaya kamid ah wadamadan carabta ee uu soo qaaday kamid ah kuwaasaa markii horeba heshiis kula ahaa oo iyagu doonayay inay isku shushubtaan trump
oo arrimo badan oo islaamka wada oo qadiyadaha islaamka aasaasiga u ah taabanayay. Marka waxyaabada loola tagay oo lala hoos galay oo la yidhi annagana waxaasaanu kaaga baahanay adigana waxaa doonaysay oo xataa buuggii uu ninku qoray carada iyo maaragtay ninkii buugga qoray waxyaabaha ka buuxay waxaa kamid ahaa waxyaaba caynkaasoo kalaa oo wadamada carabta wax ay Trump la tageyna. Marka waa runtii way jirtaa arrintaas. Dhinacan kale Africa wuxuu aaminsan yahay falsafadihiisa Trump de waxaa kamid a horta waa nin hantigoosada hantigoosadka waxaa ka wadaa waa nin aaminsan mudnaanta koobaad inuu Maraykan leeyahay, laakiin waxaa ka maqan Maraykanku inuu yahay wadan leh xidiido badan, wadan leh waxaan la yidhaahdo heshiisyo fara badan oo adduunka oo uu ku qasban yahay madaxweyne kasta inuu yimaado, inuu yahay wadan masaalix adduunka ku leh. Marka waxaasoo dhan ba amaankiisa ka maqan. Marka Afrika oo aynu ognahay xaalkeedu halka uu yaallo oo saynta dambe adduunka markii horeba day kaga taalay, uma malaynayo wax weyn ninkan aaminsan masraxada koowaad Maraykan baal oo wadamadii quwadaha waaweynaa doonaya inuu ka saaro meelaha kale uu yidhaahdo Maraykan mooyaane cid kaloo noolaanaysa sida uu fikiraya maanta ma jirto, ilaa ma aha inuu Afrika wax u soo wado. Marka uma malaynayo wax weyn Afrika ka faa'iido ayaadii dambeysay wadamadii aflagaadeen iyo Afrika ka mid ahayd ee cadhada badan ay ka dhalatay. Marka uma malaynayo wax Afrika Trump u soo wado oo ay ka dheefayaan inuu jiro haba yaraada.
Waa tahay aan haddana fursada siiyo Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga talada haya dalka Maraykanka. Murshid, waad maqlaysay doodihii Xasan iyo Maxamed Cali Bixiba ay ka dhawaajiyeen, sidee adig kula muuqataa?
Walaaladay si fiican bay u hadleen. Sidaan horena anigu waan usii afeestay, yacni siyaasadda arrimaha dibadda oo anigii bilowgii ilaa cadda aan ka sheegay in mataqaanaa fashil badan uu naga soo gaadhay oo ah qaybta anigu sida traditionalka xisbiga Jamhuuriga ee siyaasadii caalamka in wax lala wadaago, tala lagu darsado, danaha Maraykanka ka kala lamideeyo aan anagu aaminsanayn, laakiin ninka madaxweynaha loo doortay shacabka Maraykanka doortay ma aaminsana. Walaalkiina waa runtiisu hadalkooda ka dhawaajiyey qorshaha haba yaraata ee strategic initiative-kiisa next 3 years qaaradda Africa way ka maqan tahay totally. Waxaa xataa xusid mudan ugu yaraan malaha 20 wadan masriya ku dhawaad Africa xataa weli inaan safiiro loo magacaabin isagoo u arka inaysan muhiim ahayn. Marka taasna waa fashil kale oo ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka ee xagga Africa. Waa marka anan waan leeyahay marka wadamada Africa dabcan yes way fiican tahay in wada xidhiir caalamka Maraykanka ay ku tiirsanaadaan, laakiin inay had iyo jeer lagu tiirsanaadaan waa khalad. Inay isku tashadaan baa ka fiican inay isku tiirsanaadaan oo iyaguna danahooda iyo ummadooda iyo dalkooda wadamo qaniya weeye wax soo saar ay bilaabaan oo ay ka kaaftoomaan qamandiga la siinaya Maraykanka. Taasa iyaga hadda fursada ugu fiican ee qaaradda Afrika haysata waxa weeye maadaama uu Trump 3 sano soo socda uusan wax xataa ay caawimaada siinin inay bal dib u fikiraan oo ay damcaan inay isku dayaan inay wadamadooda oo qani ku ah wax soo saar xagga raashinka ah ay isku dayaan balina dadkooda ay wax soo saari karaan. Anu waa taladan aaminsanay, walaaladeena waan aaminsanay inay arrinta ila aaminsanyihiin.
Waa tahay bal Soomaaliya haddii aad ka dhawaajid sidee tahay xaaladda Soomaaliya iyo ajenda halkeybay kaga jirtaa Donald Trump?
Soomaaliya Donald Trump wuxuu awoodda siiyey saldhigga militariga Jabuuti in ay tallaabo ka qaadaan xataa uusan u baahnaan madaxweyne presidential signature. Xilligii Obama marka ay diyaaradaha Maraykanku duqeynayaan meelo ka mid a meelaha ay ku tilmaamaan argixisa inay joogto, ilaa guriga cad baa laga soo ansixin jiray. Hawsha isagu hadda wuxuu u delegate gareeyey jananada jooga Jabuuti inay go-aanka iskood u qaadan karaan. Taasina waxaan dhihi karaa waa arrin dabarjab ku ah siyaasadda transparency-ga ah iyo in la yareeyo shacabka ku dhimanaya diyaaradaha duqeynta Maraykanka. Marka taas lafteedu waxaan dhihi karaa waa siyaasad aada u guracan, u foolsan, oo lahayn accountability aan lahayn, baan aaminsanahay. Marka dhibba ku haya arrimaha Soomaaliya.
Waad mahadsan tahay. Isla su-aashaasi aan weydiiyo Xasan Xundubey oo ku sugan magaalada Muqdisho. Xasan, waxaad ka warqabtaa oo aad joogtaa Soomaaliya gudaheegii, gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Sidee u arkaan dadweynaha Soomaaliyeed siyaasadaha Trump?
Waxaan isleeyahay shacabku inta badan waxay u arkaan in siyaasadiisu ay tahay siyaasad aan fadhin, runtii gilgil badan gelinaysa siyaasado badan oo ka jira gudaha iyo dibadda. Laakiin waxaan isleeyahay oo aan ku rajo ka qabaa in isbeddel uu imaan karo oo asaga laftiisa sida hadda wax u wado marka uu la tashado dadka khubarada ah oo u arka qayladaanta kasoo yeerisa dibadda iyo gudaha, gaar ahaan dibadda qaylada kasoo yeerisa iyo dareenka ka jira. waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli doono, laakiin dadku weli waa shoogsan yihiin waxaa hadeer kii u dambeysay uu bixinayay oo uu dhahay dowladaha qaar uu ku sheegay inay yihiin wax liita, xataa culayskeeda halkan uu soo gaaray oo isha lagu hayaaho, waxaa isha loogu hayaa si aan kuwa hore isha loogu hayn jirin. Marka walwal xoog lahaa ka jira gudaha runtii.
Waad mahadsantahay Xasan Maxamed. Sidee bay Soomaalidu uga faa'iidaysan karaan siyaasadahan Donald Trump, gaar ahaan dowladda Soomaaliya?
wallaahi arrinta Soomaaliya, dee arrinta Soomaaliya wadamada aynu ka hadlanay oo dhan boorta Soomaaliya way ka duwan tahay. Trumpna waynaga sheegnay oo wuxuu aaminsan yahay maslaxadda Maraykanka inay number one tahay, oo xataa wadamadii ay isulafada ahaayeen aan u joojinay. Soomaaliyana maanta waxaynu ognahay inuu dhibaato ka haysato sidii ay mar labaad cadaheeda ugu istaagi lahayd. Sida ay walaaladay sheegeen, waxay la tahay Soomaalida oo tashata oo arrimaheeda iyada u kacda oo danteeda garata, ayaa muhiim ah. Taas aan bayna Soomaaliya ku kici kartaa mar labaad. Laakiin Trump wax laga sugo iyo wax uu Soomaali la oran karo maanta, waynu ognahay oo xisbiga dimuqraadiga intii joogay Obama joogay oo ka siyaasad furfuran, waxay Soomaaliya ka faa'iiday maynaan arag. Marka ninkana uu kasii xag jiraa ila maaha marka wax uu usoo wado oo ay ka beefayaan oo Soomaali ay haa ka odhanayso inay ka helayaan, sida ay ragga kale akhyaartiba sheegeen, arrinta Soomaalibay ka go'daa iyada ayayna u bikinaysaa arrinteedu iyada unbay inay wax ka qabato ay waajib ku tahay. Laakiin Trump adduunkii oo dhan buu daaqadaha ka xidhay, ilama aynu Soomaali markaa hadli xinin.
Waata waad mahadsantahay Maxamed Cali Biixi. Ugu dambeynta aan weydiiyo Murshid Baaruud. Murshidow, sidaad la ka warqabtid gudaha Maraykanka waxaa saameyn weyn ku yeeshay madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa muddada sanadka uu hayay, dembi baarista socota ee ku saabsan faragelinta ay Ruushku sameeyeen ee laga shaki qabo in ay farageliyeen doorashada Maraykanka, arrintaasi saameyn intee la'eg bay mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa ku yeelan kartaa?
Waa culayska ugu badan ee saaran iyo shakiga ugu badan ee isaga hadda haya iyo dhibaatada ugu badan oo habeenkii markuu seexan ka warwaro waa in ninka dembi baaraha ah ee loo xilsaaray ee Robert Mueller la yidhaahdo uu soo marka uu dhammaadka gaaro baaritaankiisa uu soo cadeeyo in Russia hawshan ay ka dambeysay. Marka haddii taasi dhacdo, yacni siyaasaddan waxay noqon xisbiga jamhuuriga dhan way gelgeli doontaa, isagana dhib weyn bay ku keeni doontaa, doorashadiisa labaadna way dabcan halis weyn bay halis maahay, yacni way ka takhalusi doontaa. Marka waxaa arrintaas waa arrinta ugu weyn ee aad iyo aad madaxweynuhu ugu warwaro. Taa marka laga taga laakiin arrimaha gudaha, annagoo ka xisbi ahaan runtii ilaa iyo hadda sidaan hore u sheegay, jaajaska amase xaakimnada uu magacaabay oo kale oo saameyn weyn ku yeelan doona generationka soo socda, oo ogtihiin marka nin qaadi aba jaajka la magacaabo inuu lifetime yahay magacaabistiisu, oo dee marka nin jamhuuriya la magacaabo ku dimuqraadiya way kala duwan yihiin. Xagga dhaqaalaha way mataqaanaa, yani canshuuraadka hadda iyo qaabka yani sharciyada la baaskareeyey, haddana sharciyo kaloo lasoo wado oo dib u dhis lagu sameynaya Maraykanka, bridgeyada, wadooyinka, airportyada dib loo dhisay, haddii ay hirgasho waxyaabaha haddii laga eego waa laga faa'iidi karaa. Qaladaad badan oo kale waa iska jira, laakiin annagu hadda waxaan isleenahay saddexda sane ee soo socda waa xisbiga jamhuuriga soo u fikirayaan ragga waaweyn markaad wax weydiiso ee la sheekeysato, saddexda sane ee soo socota qalinkiisa in laga faa'iidaysto ah in waxyaabaha uu jandayaasha jamhuuriga inta la meel marin karo la meel mariyo, iyada oo la doonaya in la lamidgareeyo oo la yareeyana dhibka ummadda u keensan kara, taasna ay aad ugu feejigan yihiin.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaa ka qayb qaatay Murshad Baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka, iyo sidoo kale Xasan Xundubey oo ah khabiir faallaya siyaasadda, iyo Maxamed Cali Biixi oo ah saxufi ku nool dalka Sacuudiga. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Intaas haddaan ku dhaafno Jacfar Kuukaay ayaan markana ku soo dhoweynayaa oo inoo haya xubintii Amuuraha Islaamka.
ku soo dhowaada barnaamijka Umuuraha Islaamka oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno xiisadda ka aloosan sahoodinta ay wadaagaan dalalka Suuriya iyo Turkiga. taasoo ay ku lug yeesheen wadamo waaweyn oo uu Mareykanku ka mid yahay. Waxa qalqal xoogan wajahaya xiriirka dhinaca amniga ah ee ka dhaxeeya Turkiga iyo Mareykanka. Sidoo kale waxa hanjabaad iyo jawaab celin hawada isku mariyay Ankara iyo Dimashq. Arrintan ayaa daba joogta go'aankii la sheegay in Mareykanku uu ku dhisayo ciidamo Kurdiyiin oo hanta amniga waqooyiga Suuriya. Turkigu waxa uu jabhada YPG u arkaa argagixiso xiriir toos ah la ururka PKK ee dagaalka kula jira dawladda dalkaasi. Waxaan u rumaysan yahay in ciidamadan tababarka la siinayo iyo hubka loo gacangelin doonaba uu si fudud ku gaari doono BKK. Xoogagaasi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dhaqaalaha ku baxaya ay bixinayso dawladda Imaaraadka Carabta oo xiriirka kala dhexeeya Turkigu uu u egyahay mid go'an, waana arrinta keentay in walaaca Ankara uu sii xoogaysto. Wasiirada arrimaha dibadda Turkiga iyo Mareykanka Mawluud Daawud Oglo iyo Rex Tillerson ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay iyagoo wax iska yiri xiisadan soo korodhay. Tillerson oo aan arrinta buuqa dhalisay si toosa uga hadlin ayaa sheegay in militariga Mareykanku ay ku sii nagaan doonaan Suuriya, howlgallada uu dalkiisu halkaa ka fulinayana ay sii socon doonaan.
Military ahaan Mareykanku baaqi ayuu ku sii ahaan doonaa Suuriya, taasoo damaanad qaadaysa inaanay dib u soo laaban ISIS. Nagama suurowdo inaan galno isla gafkii la galay 2011-kii markii la ogaaday in xilligoodii ka hor ciidamadeenna laga soo saaray Ciraaq. Waana arrinta keentay in Al-Qaacida ay sii noolaato, ugu dambeyntiina ay ISIS isu rogto. Daloolkaasina waxa uu ISIS iyo kooxaha kale ee argagixisada ah u ogolaaday in ay dalkaasi ku ciyaaraan.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Daawud Oglo oo hadlay ayaa si kulul uga waramay xiriirka dalkiisa kala dhexeeya Mareykanka. Waxaanu ku tilmaamay mid gebi ka lulanaya haddii Mareykanku uu fuliyo tallaabada uu ku doonayo in ciidamo ay tiradoodu 30,000 gaarayso kaga dhiso suhdinta uu dalkiisa Suuriya la wadaagana, ay u badan tahay in si abadiyana uu u go'o calaaqaadka Washington iyo Ankara.
Xiriirka aan la leenahay Mareykanka waa mid aan xasiloonayn. Hase yeeshee dhismaha ciidan argagixiso ah waxa uu dhaawac aan kasoo kabsasho lahayn u geysanaya xiriirkeenna.
Haddaba khilaafkan soo laablaabtay ee u dhexeeya Turkiga iyo Mareykanka muxuu ku saleysan yahay? Oktas Yelmas oo arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa isagoo Istanbul ku sugan waxa uu sheegayaa in sababta ugu weyni ay tahay Ankara oo aan ku kalsoonayn maamulka Mareykanka.
Sababta ugu weyni waa Turkiga oo aan ku kalsoonayn maamulka Mareykanka. Looma baahna inaan sheegno ballanqaadyadii hore ee fuli waayay. Bil ka hor Donald Trump waxa uu u xaqiijiyay dhigiisa Turkiga inuu joojin doono hubeynta kooxaha Kurdiyiinta ah ee Suuriya, waana tan uu hadda ka baxay.
Madaxweyne Erdogan oo go'aanka Mareykanka kadib hadlay ayaa sheegay in xaalku uu fara ka bax joogo, cirib xumida ka dhalatana ay dhabarka u ridanayso cidda dabka hurisay.
Ana soo dhexgelinna innaga iyo argagixisada. Ana soo dhexgelinna innaga iyo kooxdan dilaaga ah. Haddii kale masuul kama noqon doono waxa dhici doona oo aan la mahdin doonin.
Durbaba Turkigu waxa uu bilaabay inuu hub iyo ciidanba ku daabulo seerka kala dhexeeya Suuriya, waxaana aad looga baqayaa inuu halkaasi iska hor imaad ka qarxo. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Daawud Oglo waxa uu ku goodiyay in ay toos u faragelin doonaan waqooyiga Suuriya oo aanay ogolaan doonin in kooxda YPG ay halkaasi ku xididaysato.
Fergelin ayaannu ku samayn doonaa Afrin. Sidoo kale waxaanu tallaabo ka qaadi doonaa bariga Webiga Furaad iyo Manbij si aanu uga hortagno halista nagu soo foosha leh. Ma doonayno isbahaysi Mareykan oo kala xaaladan hadda lagu jiro.
Ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Suuriya oo arrintan ka jawaabaya ayaa isagana ku goodiyay in ciddii isku dayda in ay ku soo xadgudubto qaranimada dalkiisa ay dab kala hortagayaan, isagoo markaasi Turkiga farta ku fiiqaya. Markii ay xaaladdu cirka isku shareertay, Pentagonka Mareykanka ayaa war uu soo saaray ku sheegay inaanu dhidbayn ciidamo 30,000 oo ku abtirsada Kurdiga Suuriya, laakiin uu tababar u fidinayo oo keliya xoogaga gudaha, kuwaasoo uu sheegay inay gacan ka geysanayaan sugidda ammaanka dadka dib ugu laabanaya guryahooda, isla markaana ka hortagaya inaanay ISIS dib u soo laaban. Hadalkaasina waxaa loo fasirtay in Mareykanku uu kaga laabtay go'aankiisii buuqa abuuray. Turkiga ayaa rumaysan in talaabadani ay horseed u noqonayso in waddanka Suuriya oo muddo ka badan 6 sano colaad daran ay ka ognayd uu kala googo'o waxaanu cabsi ka qabaa intaas ay amaankiisa saameyn ku yeelato. وكان أكتاس يلمس
الخلاف الأساسي تركيا تدعم وحدة سوريا بينما
خلاف كوا إن تركيا تاجر يوم من مدى سوريا هل كسياسة مريكا كنا إيبك سنة كلا قيبين تضل كاسي أيضا كان هدي بلا دي سيوحا وحدي ضد أسي أتكينا يا قيبين تسوريا لما انت اللابوين كمريكا كوا قادي وحا أي موجينيان أو أي سرق قاديان كلا جرجرس تسوريا تركيا قنا قيب قيبين تضل كاسي وحا واركا هلسكو سوجهن
تقسيم سوريا بينما تركيا ترى أن تقسيم سوريا الخطر الذي يهدده
أنكرا وحا كصفه الديدانين عيدا حوغان وكرديين هاي سوريا كسام إسمان موسكو إيو تهران ويغل فهانتو دا قيبكا عدقالكا كأولو ليا ودن كاسيم برنامجكي أمورها إسلام كانوا نغا إنتا إنتا ينو تطبات كسو أدن كل مينو وحان إدن كل رافيا في أمان الله
هذه هذا الماستاي جعفر كوكاي وهاي انت سنة كردة ما هذه برامشكي أمورها إسلام كهات فنا عاشي إبراهيم آدن عاشو دا يعني كعو سنة انتو هاد بوقت ونو سامحو ان دب إيدي ساشن وحسوسو ميد أمال لبقو دبادي وركا ودور كرانا عاش
مهسند إبراهيم مدح وينا دولة فدرال كاي سومالي محمد عبد الله فرماتشو أيا شاقي ما انت انو كولا عسايا هاي ورر شاقي ايا إلا وحد قد بايا لولكا دانتا قودة مقالة مغدشة كويا لا مدح وينا وحاو شاقي ايا دولة ايقا ايا قضبكا سدحيا فرطلادي دستور كدالكا ان لولكو ايا هاي خيراتك كواد ايا صليقا نلاشا داتكا تان ايا انتا لغاسو سارا ايا براعيا دا شرعي ايا وافق سانا قضبكا سدحيا فرطلاد دستور كنا ودولك الدولد يحي مد آن لهبين كرين لبحين كرين لنا وريجين كرين سفيرة أفريكان كاهي قرمة مدوبي دلالكو دا اجوغانا وحاي كولان اللي يشين سفير كدالك مريكان كي قرمة مدوبي كاسو كوساب سنة هدالذي مدحوينها مريكان كدونال ترام ايو كشيغي ان دلالك أفريكان كاهي يهين والدمو قد دافدا
هذه 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 ماستاي عاشو هاتنا بل لقستياشنا وكونا سنو عاشق هبايعين عددكي حسن آدم سمت الرئي حالي مخليف مقول
أشهد إلهي أركت تاقي أذب لي عيدنا كديقي قول أشهد إلهي كتاغي اذوب لي عيدك ديجي جوجل وبيدا عرتمي عرف يدا عبدك قحير يبورها علو وبيدا عرتمي عرف يدا عبدك قحير يبورها علو جيد الدنيا وحجرا علي نبري عيري من حول علي عندي جيد الدنيا وحجرا علي نبري عيري من حول علي
عاشقا هبايعين عددكي حسن آدم سمتر يا حالي مقليف مقول الله ينكسو قبينا إذا عدين قربنو أي وليجرك نكوسو جيدين عاش إبراهيم آدم عاش عود يانوغا إبراهيم حسن داندوري انتان هودو مركب كل مدونا عاوة سيدا ايو نبت كليو
أنا عرفك كوبرني ونسيج معي عاشق هباي أنا عرفك كوبرني ونسيج معي عاشق هباي
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right